la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, vă salut și la acest sfârșit de săptămână. Străinătatea, patria vitregă a moldovenilor.
Fiecare generație își are paginile negre. Acest val de emigrație benevolă o consider la fel o pagină neagră, pe lângă faptul că se destramă foarte multe familii. Mulți copii sunt lipsiți de dragostea părintească. Sunt multe familii care în genere rămân fie fără mamă, fie fără tată. Noi în Glingeni avem asemenea familii și lucrul acesta, din păcate, nu îi oprește pe moldovenii noștri.
E de părere o localnică de la Glingeni, un sat unde am poposit în această săptămână. Actorul Boris Cremene, stabilit de mai mulți ani la Dublin.
Sunt câteva mahalale lângă Dublin unde fac cumătrii deja nunții. Practic sunt o enclavă bastarevenească aparte, deci în societatea irlandeză, dar ei nici nu depun mare efort, de fapt, să se integreze.
Republica Moldova va participa în premieră la concursul Eurovision de la Kiev, care va întruni reprezentanți din 39 de țări. Potrivit estimărilor organizatorilor, concursul urmează să fie vizionat de peste 100 milioane de telespectatori doar în Europa. Republica Moldova va fi reprezentată de formația Zdob și Zdub, care va evolua cu numărul 4 cu piesa Bunica bate toba. Bunica Lidia Bejenaru, în vârstă de 52 de ani, din satul Velin, raionul Cahul, a spus că de când a fost anunțată că va merge la concurs, exersează și bate toba în fiecare seară.
O săptămână jumătate în urmă. Ne sunați să ne ducem la repetiție. Dormim cum vinem obosit de la deal, vă două, trei ceasuri, dar de acolo până la ziua nu putem să dormim. Și mă dure capul, nu mai putem. Și stai, retrăim eu, chiar așa, ninunii mari fac și de la sapă zdup în tobă. Nu ai cum. Eu și eu toba mă duc jucând, mă pui și eu în genunchi când am și am pus o zdupă așez.
Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Președintele Vladimir Voronin, însoțit de premierul Vasile Tarlev și alți reprezentanți ai puterii centrale, au întreprins azi dimineață o vizită de lucru la primăria municipiului Chișinău, unde s-au întâlnit cu mai mulți funcționari ai administrației publice locale. Primarul general interimar, Vasile Ursu, a informat conducerea Republicii despre problemele cu care se confruntă în prezent municipalitatea, inclusiv cu cele de alimentare de apă și transport public de pasageri. Vladimir Voronin a declarat că actuala guvernare este dispusă să conlucreze cu conducerea municipiului Chișinău, subliniind că neînțelegerile de pe parcursul ultimilor ani au fost în detrimentul locuitorilor municipiului și a țării în general. Consiliul de Securitate Națională și de Apărare a Ucrainei a aprobat un plan care prevede reglementarea problemei transnistrene în trei etape pe parcursul a 18 luni. Potrivit agenției de presă Flux, care citează presa ucraineană, planul conține repere de control și măsuri privind formarea delegațiilor reprezentative și reluarea procesului de negocieri. Secretarul Consiliului de Securitate Națională și de Apărare al Ucrainei, Piotr Porosenko, a declarat că planul a fost transmis tuturor părților interesate de reglementarea conflictului. El s-a arătat convins că în procesul reglementării problemei transnistrene nu vor apărea impedimente din partea Rusiei. Președintele uzbek Islam Karimov a declarat că revolta din estul țării a fost provocată de gruparea islamică Hizbut Tahrir. În prima conferință de presă de la izbucnirea violențelor din estul țării, președintele Karimov a speculat că cei care au provocat demonstrațiile sunt aceiași responsabili de revolta din Kirghizistan din martie, încheiată cu căderea regimului. Karimov a informat că în urma ciocnirilor de ieri, 30 de persoane au fost ucise, inclusiv forțe ale Ministerului de Interne, și în jur de 100 au fost rănite. Martori oculari au vorbit de camioane întregi încărcate cu cadavre. Nicio informație nu poate fi verificată în acest moment. Armata americană a lansat în Irak o vastă operațiune de depistare a organizațiilor insurgente. Într-o declarație de presă a trupelor americane se arată că până acum au fost reținute peste 100 de persoane suspectate de legătură cu organizația teroristă a lui Abu Musab al-Zarqawi.
La Glingeni, o localitate de prin părțile Făleștilor, sute de oameni au petrecut în ultimul lor drum pe câțiva consăteni care au decedat în străinătate, unde munceau la negru. Nimeni dintre cei prezenți la mormântare nu dispune de informații veridice despre cauza morții lor, dar se știe că cea mai utilizată versiune și explicație este întâmplarea, îmi spuneau chiar localnicii. Mama lui Nicolae Titu dorea să-și vadă fiul Mire. A făcut împăcăciunea cu cuscrii, au stabilit data anunții, dar tinerii însurăței nu aveau suficienți bani să o joace. Feciorul a plecat la Moscova, unde lucra și tatăl său pentru a câștiga suma necesară pentru acest frumos obicei. Corpul neînsuflețit al Mirelui a fost adus acasă chiar în ziua anunții.
El a venit în martie cu tot cu soția, soția lui de aici din sat. Am pus la cale, am dat anunții și n-am avut posibilitatea să-i fac eu nuntă. El a zis că se duce, dar tăticul lui era dus o leacă mai înainte. S-a dus să-și facă nuntă, să-i fac bani.
Dar în Rusia nu erau la muncă legal.
Nu, așa cum se duc toți. Bărbatul a venit și a spus că peste două săptămâni să vie și băietul, că el a constat că nu s-a făcut bani de costum. Și la două săptămâni, duminică, a sunat și mi-a spus că el e mort, a fost amăgit, trebuie să le dea $900 și mi-a spus mami că dacă termin obiectul ăsta, nu să-mi dea bani și eu posibil înainte să mă duc acasă și o să fie tot normal. Și de acolo dacă l-am amăgit, pur nu mai prins miliția și m-a dat bani și s-a dus la soț și eu dat tăticul bani și o ieșit la miliție de unul închis. Pe urmă trecut acolo cu tăticul să lucrez.
Câți ani avea?
20 pe 21. Am intrat în datorie, am intrat în greutăți.
Dar erați pregătită de nuntă, da?
Eu am tot pregătit, numai bani n-aveam. Eu așteptam să vin acasă să facem nuntă și când colo în zonă și spune că ești sâmbătă murit. Eu am plătit $500. Când el l-a dus în sicriu, l-a dus, nu s-a schimbat, nu era absolut viu. N-am avut posibilitate să-i fac nuntă. Cu Ana, înainte când a fost el, mi-a spus, mămica, noi tare mult am suferit, tare mult am stat prin podvaluri, pe sticlovat, am dormit și poate aș fi fost și bolnav și el nu ne-a spus. Dumnezeu știe, eu nu știu, dar foarte greu a fost. El cu toate, cu tras greutățile, a mai riscat și a doua oară și s-a dus să-și facă bani de nuntă și s-a făcut bani de nuntă pe toată viața.
Vadim Stavciuc, un tânăr de numai 16 ani, a mers și el în Federația Rusă, unde de mai mulți ani muncea taică-său, tot ilegal. La puțin timp de aflare la Moscova se produce tragedia. Părintele a fost împușcat chiar în văzul feciorului.
Tata m-a chemat la odihnă, în Moscova. Sâmbătă era ziua din nașterii. După ce am șerbat, am venit acasă, am pus televizorul și nu știu ce mai făceam acolo. M-am dus într-o parte și când n-aud un glas femeie, nu fășesc gălăgie, dar noi sub Moscova eram, nu chiar în Moscova. Și o zis tata că eu vorbim cu dânsa. Și-o venit acolo să înșeapem vorul cu dânsa. Și știu câteva clipe veni și bărbață. Avea pușcă în mână și-o lua și-o e trasă cu pușca lui tata. Și vreo 5 ori el a decedat. Și l-am pușcat, nu știu.
Cum l-ați adus acasă?
Așa, am plătit, am mașină de aici la noi din sat. $500. Eu spus procurorul, tăți cheltuieli. Îmi zine scotem din primărie, cecurile tăți pe drum care pentru benzină. Și luăm și le scotem și încem să le ducem lor. Ca să mi le restituie banii și le dai înapoi. Și le-am dus și nu mi-a dat nimic. Când am venit la vamă la Rusia cu Ucraina, nu vreau să ne dăie drum, trebuie să plătim nu știu cum acolo. Așa îi spun eu că ea că tot a fost un caz o săptămână urmă, că totul femeie, bărbață, tot a fost la lucru, l-am pușcat. Și nu-l putea trece la vamă. S-a întors înapoi și l-a luat și l-a ars și l-a adus. Femeie și spune că eu nu m-am gândit niciodată că un bărbat așa de mare să l-a pot aduce într-o cutie.
Și câștiga bine?
E, nu chiar. Bă, spune că să-i dă atâția și că la urmă nici în jumătate nu dădeau tare mare risc acolo. Dacă era de lucru, lucrau și duminica și sâmbătă și noapte. Pe acolo făceam casă și dacă făceai o casă la $500, dar puteai să n-ajungi la $500. Și mai ieftin puteți să dai.
Exodul moldovenilor este calificat de localnicii de la Glingeni drept o pagină neagră în istoria Moldovei.
Fiecare generație își are paginile negre. Acest val de emigrație benevolă care acum are loc în Moldova, eu o consider la fel o pagină neagră.
Două doamne chiar de la noi din sat au decedat în Italia. Le-au adus în sicrie acasă, rămânând copiii fără mamă. Nu ne-am gândit niciodată că femeile noastre, care sunt întotdeauna harnice, gospodine, vor ajunge așa timpuri.
Toată lumea plângea în hohote și blestăm o viață, adică ce viață am ajuns, adică suntem nevoiți, duc din sas, duc, uite ce se întâmplă cu lumea asta. A plâns întreg satul Glingeni, în afară de rudi și străinii toți în hohote plângeau.
Tragic, s-au dus peste hotare în căutare de un câștig, fiindcă aici n-aveau locuri de muncă și au venit în sicrie.
La aceste mormântări, tot satul, nu vă uit pe ce era, drumurile toate pline de lume, din satele vecine, aici, Suvorovca, Trănăcu, tot a venit lume, pe toată lumea i-a șocat.
A fost vorba și de cheltuieli extraordinare, fiindcă au trebuit peste 3.000 de euro pentru fiecare și au pus rudele mână de la mână, au mai împrumutat, tocmai pe urmă au restituit acei bani.
Veneau din sate vecine de aceea, fiindcă și ei au copii pe hotare și tot le poartă grijă, că se spune acolo o doamnă de la către noi, nu pot să dorm noaptea, că eu când așez cap pernă, eu îl așez cu gândul acolo și când îl ridic de pernă, tot cu gândul la fica ori la fișorul care se duce de la așa o departare mare de la casă.
Moldovenii continuă să plece peste hotare la muncă. Desele plecări în străinătate pot fi privite sub două aspecte, pozitiv și negativ. Din punct de vedere financiar, oamenii privesc la asta în roz, deoarece pentru unii este singura sursă de existență. Altceva este că pleacă cadrele calificate din medicină și învățământ, situație dezastruoasă ce pune în pericol viitorul societății în întregime.
Lumea continuă să plece și se interesează, continuă să-și acumuleze bani. Este jalnică situație, ar trebui ceva de făcut. Cei de sus, de la guvern, să se gândească ca un neam, au un popor foarte harnic, care merită să aibă ce lucra în țara lor, să fie estimați, respectați.
Când vine vremea să primești capieca, poți să te uși, dar tu și nu-ți dai nicio capieca. Așa e mafia, așa e fuș, așa și este. Am riscat, mă, că trebuie să întreținem familia. Aici, dacă nu-i zarpată, nu-i nică, cu și străiești.
Consider că o durere pentru țărișoara asta noastră, că am ajuns să părăsim casele părintești, părăsim copiii. Asta este parcă și undeva și rușine pentru statul nostru.
Mamele productive și ele pleacă peste hotare. La noi și natalitatea se micșorează. Eu ne amintesc că noi am avut peste 1300 de elevi, am rămas la 500.
Ce societate, vreau zic, va fi în urma acestei migrații extraordinare de mari?
Se întorc în secrie, se întorc buznăriți în vagoane, amăgeți de diferiți patroni, așa numiți, stăpânilor. Pentru că ei nu au nicio protecție peste hotare. Ce protecție putem noi spune? Că aici, pe loc, să zicem, ca să spacă dreptate, trebuie să îmbli drumuri și drumuri. Dar la cine se adresează peste hotare, mai ales cei care se duc clandestin?
Chiar nu de mult a venit o persoană de la Moscova fără bani. A lucrat vreo jumătate de an și a venit fără bani. A spus că i-a mângit stăpânul. A plecat pentru a face bani ca să plătească contractul. Fiicei și am venit fără bani. Și soția este lucrător medical și din salariu, înainte de Paște a fost și a procurat haine lui la piață, ca să arăt și el cumva la sărbătorile astea de Paște.
Rob încă e frumos spus. Se întâmplă că lucrează ca unelte numai folosite. Niște oameni nu-i socot. Supletește foarte dureros ca să câștige banul știind că nu ești socotit de personalitate.
Acest subiect necesită o abordare riguroasă din partea statului, deoarece muncitorii la negru sunt supuși unor riscuri. Într-o anumită măsură are și un efect benefic, dat fiind faptul că mulți dintre cei ce se întorc din străinătate depășesc sărăcia și ajută pe cei apropiați. Aveau să-mi mai spună localnicii de la Grinceni.
Mă întreb de atâtea ori, măi, de ce oare să-mi înconjori, măi? De ce oare să-mi înconjori toată lumea de cu zori, când avem un plai de flori, măi? Și de ce să fii argat când avem un plai bogat, de el dorul mi-e legat, măi?
O altă fațetă a migrației e reprezentată de actorul Boris Cremene. El a plecat la Dublin ca angajat al unei companii irlandeze de traduceri care activează pe lângă Ministerul Justiției din această țară. De mai bine de 5 ani, Boris Cremene traduce din limbile română, rusă, portugheză, italiană și franceză. Este primul actor moldovean care s-a produs într-un serial irlandez. Colegului Dumitru Crudu, Boris Cremene i-a povestit despre un caz cutremurător când un moldovean, pentru a rămâne în Irlanda, și-a turnat consetenii.
S-au donat dintr-un sat niște creștini să meargă în Irlanda să muncească la negru. Pe parcurs, din invidii că la toți le mergea bine și unul îi mergea prost, și-a turnat pe toți. Toți au fost deportați acasă. După două luni de zile, poliția mi-a spus, dumneata, ești ilegal, trebuie să părăsești țara. Deci el trebuie să plece în satul unde erau cei 7 trădați de el. Și a cerut azil, câteva luni și a ieșit din minți. La ideea că trebuie să se întoarcă acasă, unii îl așteaptă, toți ăia pe care i-a nenorocit el, de fapt.
Lui s-a promis probabil că...
Aștia sunt șmecheri de la emigrare. Ei te iau cu zăhărilul pentru că ei au un comision de fiecare om deportat. Și atunci ăștia și-au făcut treaba și el a căzut din luntre.
Mai sunt probabil și alte cazuri de asta.
De multe ori întâlnești români de dincolo, se dau drept români din Basarabia, neștiind rusește, deci au câteva detalii absolut false. Sunt din Florești și am avut un caz când un român s-a dat drept floreștean. Și atunci mi-a trebuit să ridic mai imediat. Ăsta îl întreabă, zice, zice, este mare orașul? Zice, nu, e un sătuc de vreo 7-8 case. Mamă dragă. Prima a zis, unde se află Florești? Zice, e la Hortar cu Transnistria. Mulți basarbieni s-au dat drept ceceni. Până asta a fost prima fază a emigrării, când autoritățile irlandeze nu cunoșteau chiar bine, de fapt, structurile și regiunile din estul Europei.
Tu ești în Irlanda, la ora actuală?
Eu sunt în Irlanda, în orașul Dublin, în capitala Irlandei. Fac serviciul la justiție, sunt traducător. Adică am o poziție care se cheamă coordonator multilingvistic. Agenția noastră se cheamă Agenție de Reintegrare în Societate. Noi le găsim case, școli pentru copii, medici pentru familii și așa mai departe.
În Irlanda sunt mulți moldoveni.
Cifra legală sunt în jur de 7.000 de moldoveni legali care au copii născuți în Irlanda și în baza copiilor au primit reședință temporară.
Ce fac moldoveni în Irlanda?
O mare parte stau pe social, profitând de acest sistem copios și benefic care este sistemul social irlandez. Altă parte muncesc în domenii foarte restrânse, deci construcții, paznici de noapte, restaurante. Am cunoscut câțiva băieți care fac taximetrie la Dublin. Sunt profesiile îmbrățișate de noi irlandezi din Republica Moldova.
Acești noi irlandezi sunt integrați în societatea irlandeză?
E o mare problemă cu integrarea, domnitru. Depinde de la caz la caz. Sunt câteva mahalale lângă Dublin unde fac cumătrii deja nunții. Practic sunt o enclavă basarabenească aparte, deci în societatea irlandeză, dar ei nici nu depun mare efort de fapt să se integreze, pentru că societatea e de așa natură că ei pot exista și așa cum sunt. Ei nu știu engleza.
Sunt unii care știu engleza și s-au integrat și...
Exact. Sunt alții care nici nu vor și nici nu au nevoie de asta. Câteva familii au stat 7 ani și vorbesc cu engleza absolut gesticulată.
Moldovenii se gândesc să se întoarcă acasă?
Este, de fapt, visul fiecărui când îmi trebuie așa la o frigăruie. Acasă e bine, dar să ai bani. Îi zic, dar ce aici e bine fără bani? Fără bani oriunde nu e bine. Dar gândul fiecărui ascuns este să vină acasă.
Și totuși foarte puțini vin.
Știi cum e procedura asta? Ei vin, stau o lună de zile, își iau doza, înțeleg că aici lucrurile sunt încă complicate. Sunt mai protejați acolo, mai asigurați acolo și atunci preferă partea materială, părții spirituale.
Mulți pleacă de aici având o profesie anume și ajung în străinătate de fapt să facă altceva.
Medicii calificați stau și fac infirmieri în Italia sau...
În afară de faptul că ești și traducător la Ministerul Justiției, ca actor, ce ai reușit să faci?
Publicitate și am făcut acum un film pentru Canalul 2 irlandez. Este o telenovelă. O dramă socială în fond este. Am reușit să predau la o școală bună. Am făcut câteva workshop-uri prin Irlanda. Am făcut coreografie pentru un musical.
Boris, fiind în interiorul migrației, care sunt părțile negative, pozitive pentru Republica Moldova?
Ce are de câștigat Republica Moldova? Toți banii care se câștigă în Irlanda se întorc înapoi acasă. Practic, migrarea susține economia Moldovei. Dacă n-ar fi migrarea, n-ar fi oameni care lucrează în străinătate și trimit bani acasă, aici ar fi un colaps total. Pentru că vedem mașini luxoase, vedem case de lux, haine, restaurante pline, de unde se iau banii ăștia? Pentru că aici nu se face nimic, nu se produce nimic. Există și un moment cultural, de schimb cultural, de schimb de gândire în procesul migrației. Pentru că tu te pomenești într-o situație absolut nouă pentru tine, absolut șocantă. Oamenii îmbrăgătiți au depresii foarte des din cauza asta. Dar oricum riști să stai cu această etichetă că ești străin toată viața.
Ca să nu stai cu această etichetă, atunci încerci să te adaptezi.
Încerci să te socializezi, să te adaptezi, să te integrezi, să-ți faci prieteni.
Și mulți dintre cei care au fost în străinătate au muncit, întorcându-se acasă, încearcă și ei să trăiască așa cum au văzut.
Mulți și-au pus un scop să câștig suma X de bani și să mă întorc acasă. Bine, au făcut chestia asta, au venit acasă nefiind calificați, au cheltuit-o și atunci au căutat din nou să meargă să câștigă altă sumă X de bani.
Uite, la asta vreau să ajung. De fapt, efectele negative care ar fi?
Pierderea identității. Tu vii aici, nu te mai simți bine aici. Vrei acolo. Te duci acolo, nu te mai simți bine acolo. Cred că este cel mai mare lucru negativ. Plus că noi pierdem o grozăvenie de brațe de muncă calificate, care niciodată nu se vor întoarce înapoi la locurile lor. Pentru că ei plecând de aici, ei pierd calificarea. Un medic care nu mai practică 5-6 ani nu mai este medic. Pe cine întâlnești prima, poți să mă ajut să plec și eu. Asta e alarmant.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Lidia Pejenaru din Velin va bate toba cu zdubii la 19 mai pe scena Eurovizionului de la Kiev. Despre aceasta știe chiar și Cristinica de 2 anișori, cea mai mică nepoțică a bunicii.
Bunicii Dorica bate tuba.
Dorica Bejenarul, soțul vedetei, este și el vestit în sat ca un bun lăutar care cântă pe la nunți și petreceri.
Bunica bate tuba, eu cânt la fluier, dar bat și eu tuba.
Ia spuneți-ne povestea asta, cum a apărut cu bunica bate tuba?
Ne-am trezit într-o seară cu formația.
Ne-am pus la masă, am luat un pahar de vin. O dansat, o cântat, acum am bătut și eu leac toba. Ei, când o văză, ne-o filmă, urmă, auzând și cântecul. La televizor, la radio.
Dar vă place melodia?
Ei, acă, îmi place tare, mai ales că mai zici de mine ceva.
În casa mare se bate toba?
În casa mare, da. Bunica bate toba, bunica bate tare. O săptămână jumătate în urmă. Ne-o sunat să ne ducem la repetiție. Ei, dormim cum vinem obosit de la deal, vă două, trei ceasuri, de acolo, până la zâu, nu putem să dorm. Și mă durie capul, nu mai putem. Și tare retrăim, eu, chiar așa, minunii mari fac și de la sapă zdup în tobă. Nu ai cum. Eu și eu toba mă duc jucând, mă pui și eu în genunchi când așa pus să zdup așa.
Sunteți eroina acestui cântec.
Păi așa, dar uite, vezi că fără dânșă în vanica.
Ale ce-i fără mata n-ar face nimic?
Ei, fac, vor să o vadă adevărat pe băta.
Cum veți merge îmbrăcată?
Nu te am costum, am de ăsta bătrânesc, cum suportau de mama când erau fete. Cu așa când mă îmbrac, ei singur nu venea, cred că-s eu. Le arătăm și obiceiile noastre, cum sunt tradițiile. De pe acum, mă rog, Doamne, să ne ajut, să ne dai și nouă putere, să facem și noi să le pare ghine și la valenaș.
Ne ducem așa cu gândul să fim printre cei mai frumoși, buni și veseli.
Ce șanse vă oferiți?
Eu aș zice locul întâi neapărat. Cu unde am luat eu parte, întotdeauna am luat locul întâi. Să dea Domnul să plecăm și mai departe cu formația Zob și Zub. Ne-au plăcut băieți și lor de noi.
Sunteți consăteanul bunicii cu Doba?
Tocmai. Tudor Murjac, directorul școlii din localitatea Văleni. Parcă nu-mi vine a crede că la o margine de țară să poate să locuiască niște oameni care să ne reprezinte cultura la nivel european.
Bineînțeles că este foarte bine, fiindcă cineva de aici de la sud de la noi se prezinte totuși țara noastră la Eurovision.
Avem posibilitatea să ieșim și cu cultura noastră în lume. Sper eu să-i mirăm pe cei din Europa cu toba doamnei Lidiei Bejenar.
Mă numesc Nicolae Dandiș, student la Universitatea de Stat din Cahul. Fiecare țară încearcă să îmbine atât partea care reflectă tradiția, cultura acelui popor, cât și prin anumite aspecte care țin de asimilarea acestei culturi de către cultura europeană în general. Sper ca toată populația Europei, când se va pronunța asupra unui verdict, asupra celor mai bune melodii, credem că va face parte din topul celor mai preferate.
Folclorul e talpa muzii în genere, pentru că Marele Glinca spunea că folclorul creează poporul, noi nu mai prelucrăm, îl reluăm. Asemenea lucru spunea și Gavril Muzicescu și George Ienescu, mai ales George Ienescu în rapsodia numărul 1 și rapsodia numărul 2, folosește melodiile de aici, la sudul Moldovei. Pentru noi un prestigiu, mai ales a sudului, așa că e de aici.
Ați auzit informația Zdob și Zdub?
Numai decât.
De când ați auzit?
E vreo 2 luni în urmă, la televizor, la radio.
Și când ați aflat că merge și sora dumneavoastră cu ei?
M-am bucurat foarte tare.
Lidia Bejenaru sau Vasilina, așa cum o alintă soțul ei, a învățat meseria chiar de la Dorica. Despre talent ne-a spus că l-are de la cel de sus.
Soția asta e de-a doilea la mine, că am avut prima soție, nu-i plăcea muzica. Eu am cântat, am dansat, dar ei nu-i plăcea. Și m-a lepădat.
În familie mai este și câte o ceartă, îi cântați un cânt de când vă certați?
Păi câte lacrimi am vărsat-o, aș face-o fân în sat, măi. Cine-o bea pe din ea, măi, izar frânge inima, măi, și așa mai departe.
Da, o declarație de dragoste printr-o melodie, cum i-ați face-o soției?
Mândruliță, mândruliță, făgurița, fântâniță și buzele păhărele, să beau numai eu din ele.
De 3 zile beau și nu mă-n băt, măi, s-a făcut, Doamne, vinu oțet, măi. Și-aș mai bea vreo 6-7 chile, nu se lichește, Doamne, de mine. Da, ia, 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 și nu mai beam. Ce bună-i, Doamne, băutura, ce bună-i, Doamne, băutura, măi, când obișnuiți cântă muzica. Opa diri 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 da, diri 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 da. Opa diri 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 da, diri 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 da.
Pavel Păduraru este un tânăr prozator care face parte din cea mai nouă generație literară din Republica Moldova, agrupată în jurul revistei electronice Lolocur. O generație care încearcă să privească realitatea și cultura prin prisma demitizării. Pavel Păduraru este autorul romanului Cadavrobora, pe care l-a predat editurii Polerom. Dânsul mai este și jurnalist, face parte din categoria celora care au rămas șomeri după scrutinul electoral. Ziarul la care muncea și-a încetat existența după ce partidul care l-a finanțat a pierdut alegerile. Pavel Păduraru este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni. Ieri toată ziua m-am plimbat prin oraș cu fiica mea cea mai mare și ea mă tachina să o duc la premiera spectacolului Romeo și Julieta. I-am spus că azi este ziua de pomenire a celor morți, amintindu-i că are și ea un bunic, adică tatăl meu, înmormântat la cimitirul Sfântul Lazar din Chișinău. Și ar trebui, îi zic, să mergem împreună la cimitir. Ea însă mă trăgea de mână și mi repeta cu insistență de aia alintată: vreau la Romeo și Julieta. Totuși azi merg singur la tata. Mă întâlnesc acolo cu mama și cu fratele meu. Mama cântă Hristos a înviat și mă invită la sarmale. Mănânc în silă că-și detest să mănânc cu ocazia vreunui deces sau în amintirea cuiva care a plecat dincolo. Mănânc fiindcă acasă nu am ce mânca. Văd că și la cimitir poporul nostru drept credincios se distrează. Poate chiar mai mișto decât la teatru. Marți. Mă trezesc pe la ora 11 pentru că sunt deja 2 luni de când nu lucrez. S-au terminat alegerile, s-a terminat și lucrul. Mă spăl pe dinți de multe ori, mănânc, apoi iarăși mă spăl pe dinți, mă pieptăn, îmi aleg hainele un sfert de oră și mi le pun la îndemână, ies după țigări. Rămân și stau singur, cu ceașca de cafea în față, mai mult de 2 ore, până se întunecă. Miercuri. Bag o bucată de cozonac în gură. Trebuie să mănânc, căci de altfel am să mai fac un ulcer perforat și titlul romanului lui Vaculovski. Citesc o carte de Antonesi cu 7 povestiri erotice pe care le-a scris încă în tinerețe, iar acum a decis să le editeze. Nu văd nimic deosebit în istorioarele lui de amor, în schimb găsesc 2 fraze care mă fac să sar în sus de bucurie. În prima se spune despre un critic care consideră că sentimentele fac rău literaturii, iar autorul contrazice afirmând că un scriitor fără sentimente e ca un mort înainte de a fi plecat la drum. Un ciborg, un android, un monstru impersonal. A doua frază o reproduc în tocmai. De fapt, la țărănușii noștri, la proletcultiștii reciclați în estetism și apoi în postmodernism, despre asta e vorba. Despre un naturalism redescoperit cu aere de descălecători folosit ca alibi în locul curajului estetic, dacă nu și al curajului pur și simplu. Văd aici un portret de grup al majorității literaților basarabeni. Un portret exhaustiv. În drum spre casă întâlnesc un tip care se perindă prin toate barurile din centru. Îmi spune că mă stimează deosebit și vrea să mă servească cu un pahar de vin. Eu am bani, îmi zice. Îl rog să-mi arate, dar scoate numai un leu și sură de vinovat. Joi. Noaptea trecută n-am putut dormi. Mi-era frică. Am lăsat luminile aprinse în toată casa, dar nici așa n-am putut închide în ochi. Nu știu de ce mi-era teamă. Ba știu, dar nu pot să spun. Bag cozonac în mine și cafea. Am dat un manuscris la editura Polirom. Acum însă aflu că apariția cărții mele depinde în mare măsură și de 2 inși de la Chișinău. Trec pe la un internet club ca să mă conving încă o dată că editura m-a lăsat în pace. Mă sună mama și mă întreabă dacă fac bine. Firește, mama, fac foarte bine și sunt foarte fericit. Ce pot să-i spun altceva? Fac ce vreau, iar azi am făcut ceea ce n-am vrut. Vineri. Bugetul meu e alcătuit din 3 lei. Trebuie să găsesc niște studenți cărora să le scriu teze de an și de licență. Într-un an am făcut $200 numai cu o teză. Scriu teze la jurnalism, litere, istorie, filosofie, politologie și teologie. Mănânc cozonac și refuz să mă întâlnesc cu cei care mă sună, pentru că nu am bani și chef. Nu-mi plac zilele de naștere, dar acum mă simt maltratat de ele. Mâine va fi ziua de naștere pe care am așteptat-o mult, dar la care nu voi merge. Sărbătorita mă invită la tratative. Accept să merg ca să nu stau în casă. Așa se face că bucuria lor e dezastrul meu. Vreau să treacă mai repede ziua de azi, ziua de mâine și apoi duminică, după care probabil am să uit totul. Din întâmplare întâlnesc un coleg care actualmente lucrează la un ziar al unui partid. Anterior lucrase la ziarul celuilalt partid și a râs celuilalt partid. Vrea să mă convingă că formațiunea pentru care lucrează acum se îngrijorează de soarta țării și de popor. Rog să mă lase în pace, fiindcă mă grăbesc. Unde mă grăbesc? La dreapta, la stânga sau înainte? Înapoi am fost, e trist. Mă grăbesc într-o direcție oarecare și într-acolo merg. De grabă se va întoarce din Japonia prima mea soție. Atunci am să mănânc pe bune. Sâmbătă. Nu mai am cozonac. Acum am să mă duc să caut 2 lei. Ar fi mișto să mă îmbăt, ca să adorm repede și să nu mă mai gândesc toată noaptea la cât de catastrofală devine între timp noutatea.